Базы атлык радио Сесилия бүгін 10 март атына кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстаннан жыршы Гүлзада Сафиуллина қырым татарларының келешегін халықның өзінегінә аударып қалдыру дұрыс түгел ди. Оның фикеренше қырым Татарстан милли мәжлис жетекшілері бірістел артына отырып сөйләшергә тиеш. Қырымны Россия басып алғанға 2 ел. Россия мұсылман ишқуарлары ассоциациясының Башқұртстан бөлігі вәкілі белән әңгәмә ештербез. Ул халал ризық, ислам банкы идеясы, санаторийларда халал ял эшләрен оештыру мөмкинлекләре турында сөйли. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисе Михаил Федотов Ингушетиядә булган һөҗүм хулиганлык түгел, ә көч кулланып, журналистларның профессиональ эшчәнлегенә комачаулау буларак тикшерелергә һәм хөкем ителергә тиеш дип белдерде. Җинаят кодексының 144-нче маддәсе нигезендә моның өчен 6 елга кадәр төрмә яны. Кичә Норвегия, Швеция һәм Россия журналистлары һәм хукук яклаучылар утырган машинага билгесез кешеләр һөҗүм итте. Аларның камералары, кесе телефоннары һәм барлык документ документлары машина белән бергә яндырылды. Төркем азаплауларны булдырмау комитеты эше кысаларында Чечня һәм Ингушетиядә йөри иде. Ингушетиядә бу хәлне тикшерер өчен хулиганлык һәм кеше милкенә зыян салу эшләре ачылды. Федотов тикшерү комитеты эчке эшләр министрлыгы һәм Төньяк Кавказдагы президент вәкиленә Ингушетиядә һөҗүмне тикшерүне контрольгә алуны сорап мөрәҗәгать итте. Кичә яраланганнарның 4-се бүген дә хастаханәдә калды. Журналистлар һәм хокук яклаучыларга теләктәшлек өчен 10 март Петербург да жиылалар. Президент Петр Порошенко җитәкчелегендә Украина вәкилчелегенең 9-10 март Төркиягә сәфәренең зур өлеше Кырым татар мәсьәләләренә багышлана. Анкара һавалануында ук журналистлар белән очрашуда Порошенко Төркия парламентына 1944 елда Кырым татарларының Кырымнан сөргенгә куылуын геноцид дип тануны сорап мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Шулай ук президент Кырым татарларының Украинага көч бирүе турында әйтте. Төркиянең Украинадагы илчесе Юнеджан Тезел Порошенко сәфәренең максаты Төркия белән Украина арасында Кырым татарларының хокукларын яклау эшендә хезмәттәшлекне арттыру диде. 9 март Порошенко Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе парламенты очрашулары уздырды. Парламент рәисе Исмәгыйл Каһраман белән булган очрашуда ике ил парламентлары арасында дуслык төркеме төзү карары кабул ителде. Украина президенты шулай ук Төркия премьер-министры Әхмәт Даутоглу белән очрашты. Бу очрашуларның барысында да Милли Мәҗлес рәисе, Кырым татар Милли Мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров һәм президент киңәшчесе Мустафа Җәмилев катнашты. Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдуан Кырымны беркайчан да Русияныкы итеп танымаячагын белдерде. 10 март Украина делегациясе очрашуларны Истанбулда дәвам итте. Кырым югары мәхкәмәсендә Кырым татар мәҗлесенең эшчәнлеген экстремизмга тикшерү өчен бүгенгә билгеләнгән утырыш 17 мартка күчерелде. Прокурор мәҗлес вәкилләренә 600-дән артык бит һәм 7 дискта урын алган гаепләүләрне тапшырырга тиеш иде, һәм документлар 7 март кына алынды. Адвокат алар белән танышырга вакыт аз булу сәбәпле утырышны күчерүне сорады. Беренче утырышта Русия билгеләгән прокурор Наталья Баклонская үз чыгышында мәхкәмәне Кырым татар халкы мәҗлесен ябарга һәм аны экстремист дип танырга чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татарлары 2 ел инде аннексия шартларында яшәй. Русия тарафлы кешеләр Украинаның яңа хакимиятенә буйсынмаска Кырымның бәйсезлеге турында референдум игълан итеп, Мәскәүдән ярдәм сорарга чакыргач, 2014 елның 26 февралендә парламент бинасы янына 10 меңнәрчә Кырым татар моңа каршы икәнлеген белдереп җыелгач, Мәскәү хәйләкәр сәясәтенә керешкән иде. Бер яктан ул Ак мәчетне яшел кешеләр дип атап хәрбиләре белән тутырса, икенче Украинадан айырылып, Русия астына кергә теләмәгән Кырым татарларын үз ягына аудару өчен Казан татарларының күренекле кешеләрен, республика җитәкчелеген, галимнәрне, конгресс вәкилләрен, җырчыларны җәлеп итте. Моннан 2 ел элек 8 март көне Кырым татар хатын-кызлар Кырым ватан милләт, Путин Кырымның хукулыгына ал, без Украина белән сугыш булмасын дип шигырьләр әйтеп Ак мәчеттә алы юлларга чакырым шамасызлыкта тизелде. Бары тик хатын-кызларның гына үз бәйрәмнәрендә мондый сәяси чара үткәргәнен дөнья тарихы хәтерли микән? Шушы көн көннәрдә исә Казан артистлары Русия хәрбиләре һәм Русиягә кушылырга теләгәннәр алдында концертлар куеп йөрде. Татарстан халык артисты Кырым Республикасының Атказанга сәнгать эшлеклесе Гөлзада Сафиуллина да 2 ел элек Кырымда иде, әмма сәхнәгә җырларга чыкмады ул. Наил Алан Гөлзада ханым белән әлеге вакыйгаларга 2 елдан соң Кырым татарларының бүгенге хәле һәм җырчының Кырым белән бәйле төрки дөньяга билгеле Сөембикә варислары фестивале турында сөйләште.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән хезмәтләрегез арасында сезнең Сөембикә варислары фестиваль бәйгесе дә бар. Бу фестивальнең язмышы, аның киләчәге ничегрәк?
Мин тәкъдим ителүнең бу отголоскысы Сөембикә варислары. Ул главный түгел. Менә тәкъдим ителгән әйберләр арасында ул аның менә минем эшләгән эшләремнең нәтиҗәсе дип әйтим инде. Сөембикә варислары инде 99 елда ул башланды беренче һәм ул ел сайын булмый ул, ел сайын булып тормый, чөнки аның өчен ни кирәк, матди чыгымнар, акча, аны бүген ярдәм итәм дип торган кеше юк. Үзем инде менә булдырган кадәр күпме булдыра алдым, халык ара күләмдә менә 2010 елда мин үткәрдем халык ара күләмдә. Менә Төрки татар балалары фестивале итеп аны 10 елда үткәрдем. Шуңа күрә минем исәбем инде аны туктатырга түгел. Иншалла, но бу теге фестиваль үткәреп балаларны җырлатып биетеп, күңел ачып калу түгел. Моның максаты төрки татар дөньясының балаларын берләштерү. Берләштерү һәм шушы берләшүдә алар күрергә тиешләр безнең сәнгать тарихыбызны, сәнгатебезне, гореф-гадәтләрне, рухи мирасыбызны, мәдәни мирасыбызны, гомумән музыкаль мирасыбызны. Менә шушында очрашып үзебезнең шәхесләребез белән, аннан соң анда бәйгеләр шушы фестивальнең ишендә. Теге татар дигәте бәйгесе, татар кызы бәйгесе, күрнекле шәхесләр белән очрашу, төрки татар дөньясының күрнекле шәхесләре белән очрашу. Аннан соң анда Сабантуйда, балалар Сабантуйда мастер-классларда һәм инде балаларга репертуар кубларга булышу, юнәлеш бирү. Менә анда 2 атна ул бара, 2 атна эчендә безнең бергенә сәгать арасында 1-2 сәгать буш ни була, ул арада инде аларны диңгезгә җибәреп, диңгездә алар кыйнып кына кайталар. Менә шушы. Анда тарихи мирас ул башы сарайларга бару, ул Кырымны айкау, Кырымдагы бөтен менә шушы ниләр белән танышу.
Сезнең Сөембикә варисларын үткәргән вакытта күбрәк химаячеләрегез, ярдәмчеләрегез, булышучылар алар Кырымнан идеме?
Юк, Кырымнан бик аз булды дип әйтә алмыйм. Кырымнан алар менә шушы ярдәмчеләр генә, башкаручылар гына. Булай акшалата, аннан булмады безнең, аннан булмады, Кырымнан булмады. Шуны генә әйткәндә, бу бит халыкның үзенең өстендәге фестиваль. Ул мәдәният министрлыгы берничә ел әз генә шулай ярдәм бирделәр, бераз бирделәр ярдәм. Булай инде анда булды, Кара алтын банк булды, аның башында Ринат Абдуллин. Ул берничә фестивальне ул ярдәм итте. Ә инде соңгы фестивальләрдә мин үзем эзләп чаптым һәм хәтта бер фестивальдә Донецкида яшәүче безнең Ахметов бар бит, Ринат Ахметов. Ул даже ярдәм итте. Ул ярдәм итте. Аның ярдәме белән үткәрелде ул фестиваль. Шуңа күрә бу 2003 елда үткәрелгән фестиваль. Ә инде 2010 елда үткәрелгән фестивальне алсак, ул вакытта инде килеп терәлде, көннәре килеп терәлде, билетлар алынган, бөтенесе эшләнгән, ә акча юк. Шуннан соң мин үземнең студиямны сатып, минем студиям бар иде, зур гына студиям, шул студиямны сатып, шул студияны саткан акчага мине үткәрдем. Ул турда, конечно, беркем дә белми, аны сөйләп нитеп йөргәнем юк минем. Ну, менә шулай булды.
Хәзер Кырым татарлары арасында бу фестивальне нишләп үткәрмисез дип сораучылар бармы сездән?
Булмаган кая. Әле менә быел кыш көне Кырым ансамбле, госансамбль монда Казанга концерт белән Кырым татар госансамбле, дәүләт ансамбле, Сергей Кокур аның башында тора, итәчесе. Аларның беренче сүзләре инде сәхнәдән дә алар әйттеләр: «Безгә кирәк, сездән бигрәк безгә кирәк бу Сөембикә варислары фестивале», дип. чөнки теге үз аралар гана койнашып яталар, шулай бит. Бүтүн жерде биз дагы мында да үз ара койнашып ятабыз. Ал ул бит халык ара, халык ара дегеним анда бүтүн Түркия дөньясы жыйыла. Анда ногайлар да, хаккаслар да, алтайлар да, Өзбекстандар, казаклар бүтүн менә шушындай бүтүн нилер жыйыла. Түркия халыкларының балалары жыйыла. Шуңа күрә бу фестиваль Onlar sultiga yarışu, uzara yarışu, bir-birisi bilen balalar yarışalarda yuvasıp taralışalar. Amında bu festivalden son balalar yuvasalar ayrılışasları kilmişi. Anlıyorsun mu? Biz bütün neyi boyunca ütəbiz? Mine, Türkiye, Tatar dünyasının bütün baylıkları, baylıkları, ruhi baylıklar aşa uzabız. Onlarının iske kütərəbiz, çıxarabız şularını, qalqıtabız. Hem indi onlar şuşu iki adına aralaşı dövründə dostlaşıp, tuğanlaşıp biteler. Bizim orta giyimimiz var. Bütün dünya balaları birleşiriz diyen.
Siz Gülzade Hanım, Simbike varisların Tatarstan hem Kırım da Bakşasaray hükümeti arasında tıkı kilişu imzalangan vakitte şunda da ayırın bir proyekt edip kırtır getirişkan indigiz. Rastlanmadı bulup şiğe indi ul proyekt.
Ağul Kırımlar tarafından dik rastlanır idi. Uyuzlukler tarafından ol rastlanmadı. Min yazıp girdim bütün nelerin, bala jeniyalarında, nişit, nerse, smetlarında bütünüsün. Uyuzlukler ütkermedi şekilde. Çünkü Kırımlarga bu bik kerek. Bu bik kerek. Kırımlarga ama tügel. Mina şuşu festivaldan son, noaylar üzerinin birinci festivallerini ütkerdiler. Hem minge anda barıga turu keldi. Mina tügel, Tatarstan'dan birinci kişimiz bardık. Batulla onda qatnaşdı. Bir iki bala onda qatnaşdı. Bilesin mi, bu bizim özümüzün yaqtan. Mina nindir bir taraflıq. Özlərinin proyektləri var. Özlərinin Tatar yeri var, Tatar mıñı var, nəsədirəndə nindir bizim festivallar var bit indi. Bu festivalinin kerekliğin bunu anlaşı bulmadı. Bu festival arkasında bizim Kazan bilen Kırım arasında köprü salındı. Çünkü bu festival başlanan vakitte hali Kırım Tatarları Kazan'a bütün neyde kilgenleri de yok idi. Hali tege tiyatr festivalleri de bulmağan idi, ulaqta kilmegenleri idi. Şufundan son tiyatr festivaline kile başladılar. Onlar ansambiller kile başladılar. Bizimkiler onda bora başladılar. Tatarstan atnalıkları onda nitti, buldu Kırım'da. Bunda Kırım atnalıkları buldu. İşmekarlar arasında neler bağlanmışlar gitti. Biz köpür saldık. Faktiski şuşu festival bilen köpür saldık. Әмінің көтеріп, давам етергәдіңе керек еді. Чүнкі әмінда балалар білен үш бара, шақси. Шақсілеріні бұлдыру тұрында үш бара мұнда. Мұңар шымы өткерілі тұрған фестиваллер, оларының бір сіне бір шақсі бұлдыру үстінде үшлемейлер. Олар жияларда, балаларын жылаттылар да, таластырдылар, жылаттырдылар да, тараттылар, и все бітті. Өлестілер бірінші, кенші, үшінші орын, и все бітті шының білен. Мұнда олай түгіл, мұнда бір тәрбие бара. Bu bir terbiye, bu bir mektep.
Kırım'da özünüzün tanıttığınız da, özünüzün şorağınız bilen de, hem de anlayınca, sizin tül tübünden anlayınca, Kırım Tatarları bilen de bugünkü günde aralaşıp durasız. Şık mına iki yıl vakit uzdı Kırım'ı Rusya özüne olgandan son. Nişik mına Kırım Tatarları bilen sileşken vakitte kub müdür derecede kümül kitikliği sizilmeyim, andı hisler yok mu?
Türlü kişi türlü şey kabul etti onu, türlü kişi türlü şey. Әмі ләкен, тіп халық, тіп халық, бәлі бары бір Россияға күріні яқладылар, бары бір яқладылар. Мұны біз біләміз енді референдумнан да. Білесі мінәрсе, енді қазір көп мүдір дәрежеде оларының құлларына хатябі тіліні, тіліні қағазда болса да тапшырдылар. Міне бізде де ұшандық, бі көп нәрселерге, бізге де берділер, деге декларация қабыл еткеннен, суверенитет қабыл еткеннен соң, біздің де қолымызға бі көп нәрселеріні тұттырдылар. Әмі өзі бізде біз қолдыра алдық мы? Оларын сақтай алдық мы? Олар үшін күресе аламыз мы? Біз бүгін екі қолымызды көтеріп, өзі көтердік енді. Енді біз қазір бердік енді өзі біздің азаттылығымызды. Оларының бересілері келмей. Олар бүгін де күрешелер. Олар суғышалар, күрешелер, олар құт өлерге олар әзір. Но оларының Қырым батаны, анда Қырымнан депортацияға ұланған қалықлар бей көп сіз бейт білесіз. Шыларының әмінісінің батаны бар. Әмінісінің Қырым татарларының батаны юқ, оларының батаны түлкі Қырым. Шыңға көре, олар шушы Қырымны бермес үшін басқа дәулетлерге, өздерінің батанлары иті үшін, анда республика түзі үшін, автономия итіп түзі үшін алар бик каты көрәшәләр һәм алар бу көрәшне туктатмаячаклар беркайчан да. Ну, моннан да ватан өчен көрәштән дә зур, зур көрәш бармы соң? Шуңа күрә аларны нитеп булмый, гаепләп булмый. Алар үз ватаннары өчен көрәшәләр.
Көрәш өчен дигән вакытта, көрәшкән вакытта нәкъ менә шин Кырым татарлары өчен көрәшә торган милли мәҗлескә дә һәм шушы милли мәҗлеснең җитәкчелегенә дә бик җитди кыенлыклар тудыра Русия хөкүмәте. Мисал өчен алган вакытта инде беләсез Чубаровлар, Җәмиловлар Кырымга кертелмәй, аннан соң инде шул Әхтәм Шигез ябып куйдылар менә шушы бу ягыннан да бит инде Кырым татарларына каршы бик көчле бүгенге көндә басым бара дип әйтергә кирәк.
Әлбәттә, аларның үзләренең каналлары бар иде телевидение. Аны яптылар, телевидениедагы үз каналларын, татар каналы. Аннан соң бик күп кенә журналлар, газеталарга бик күп ни каршылыклар, аларны төрле сәбәпләр табып тапкан булып шунда нитергә телиләр инде, аларны гаепләргә нәрсәдер табып, теге нәрсәдер шовинизмда, нәрсәдер гаепләргә нитәләр инде тырышалар. Ну инде бу бездә дә шул хәл ул. Аларда гына түгел, бөтен җирдә шул хәл. Әгәр дә син үзең милләтең өчен көрәшәсең икән, үз халкың өчен, үз ватаның, үз җирең өчен көрәшәсең икән, һәр вакыт шулай. Ну, әмма ләкин көрәшми ни хәлебез бар? Без аларның ни хәле бар көрәшми? Чөнки кеше гомере, кеше гомере бәйле җиргә. Иң кадерле бу дөньяда нәрсә? Кеше гомере. Шулай бит. Кеше гомере ул нәрсәгә бәйле? Ватанга бәйле. Ватанда кеше ватанда гына ирекле итеп күрәсе килә үзен. Ватанда гына үзен реализовать итәсе килә. Читкә китеп реализовать иткән кешеләрнең әнә авызыннан без бит ишетеп торабыз. Бәхетле, мин бәхетле дип әйтмиләр бит. Бөтен сез сагынып яшиләр ватаннарын. Нинди байлыкларда, нинди рәхәтлектә яшәсәләр дә. Шуңа күрә кеше гомере ватанга бәйле. Ватанда үзеңне син реализовать итәргә тиеш. Менә Кырым татарлары белән дә бүген шул хәл бара. Хәтта инде анда менә бик күбесе инде алар ризалаштылар. Вроде да шулай яшәдек Украина вакытында да, хәзер дә шулай яшибез, бер нәрсәбез артмады да, кимәде дә, бер нәрсә бирмәделәр дә, алмадылар да, ну, кагазда телне бирделәр, ну, саклый алалармы, юкмы? Хәзер көрәш мәсьәләләр бу телдә кагазда генә калачак. Шуңа күрә менә мәктәпләрем алар аша алалармы? Ашканнарын япмыйча саклап кала алалармы? Безнеке дә бит ябылып бетте бит инде. Без саклый алмадык. Алар көрәшәләр, шуңа күрә мин ул халыкны бик хөрмәт итәм. Мин аларны, мин теге гаепләмим, бөтен яктан да алар мәдәният өлкәсендә дә, алар хәтта мәдәният өлкәсендә бездән алга киткән дип әйтәсем килә. Сәнгать өлкәсендә, мәдәният дип тулыс белән әйтә алмыйм, но сәнгать өлкәсендә аларның күп кичкенә генә балалары, 5 яшьлек, 6 яшьлек, 7 яшьлек балалары 5 километрга җыяу алып барып, аларны теге ансамбльләрдә, бию ансамбльләрендә, җыр ансамбльләрендә, йөзәр кешелек ансамбльләре бар аларның. Алар күп кечкенә балалар бөтен сәнгать белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә ул милләт беркайчан бетә торган милләт түгел. Япсаң да, нитсәң дә, атсаң да, кисәң дә, алар беркайчан бетә торган түгел. Һәм алар милләт сагында. Милләт сагында һәм шулай булырга тиеш тә.
Русия Кырымны үзенә кушкан вакытта Казан татарлар бик нык җәлеп ителде бу эшкә. Һәм инде шул чорларда моннан 2 ел элек Милли Мәҗлес белән Конгресс арасында да килешүләр имзаланды. Мәскәү инде шул теге Кырым татарларын рухландырып торган өчен Милли Мәҗлесне бөтенләй читләштерде. Хәзер инде экстремист оешма дип мәхкәмәгә җәлеп итмәкче була. Әмма дә ләкин менә ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегезне беләсе килә иде. Казан, гомумән, Татарстан Милли Мәҗлес белән үзенең элемтәләрен саклап кала ала идеме, ничек кенә булса да?
Мин сәясәтче түгел, мин бу сорауларга бик авыр җавап бирергә, чөнки мин үзем дә булдым ул сөйләшүләр вакытында. Мин дә барган идем анда. Менә Конгресстан бер төркем бардык, шунда мин дә катнаштым. Безнекеләр әлбәттә теләделәр тыныч юл белән, матур итеп кенә Россия дәүләте белән Кырым татарларының матур үзләренең дәүләтчелекләрен төзү өчен матур итеп сөйләшү юлы белән алып барырга теләделәр. Безнең бу теләкне аңларга була, президентыбыздан ничә тапкыр барды анда. Әмма ләкин без бит алар күргәнне күрмәдек. Алар бит булдылар, аларны бит сүрделәр, алар бит күрделәр, күпме хәсрәт күрделәр, күпме кешеләрне алар югалттылар. Безнекләр аларны аңлый алмый һичтә. Ә алар да безне кабул итә алмый. Ни өчен? Чөнки алар аңлый безне, без урыс белән аларны дуслаштырырга телибез дип аңлый. Ә алар үз дәүләтләрен корырга телиләр. Безне урыс Россиянең астына кертергә тели дип алар аңлый. Ә без телибез ни дустана ике шиктәш бергә дустана дәүләт корып булмасмы икән дигән. Менә без Россия ишендә яшибез бит инде. Менә безнең хәлебезне Безнең хәлебезнең үзең беләсең нинди хәлдә без. Шуңа күрә монда мин әйтә алмыйм, кала алырлар иде микән, юк микән. Аннан соң ул Милли мәҗлеснең җитәкчеләренең бит аларның бит тозу үзләренең нәфәгатьләре дә булды. Моны инде нитеп булмый. Милләт өчен генә кайгырдылар дип әйтеп булмый. Чөнки аларда үзләренең Кем икәннәрен күрсәттеләр, аңар шыда бит инде. Халык аларны белә иде. Шуңа күрә дә Кырым татарлары бүген берничәгә ниттеләр. Ике лагерьга бүлендиләр. Алар бит бүленде хәзер. Шул җитәкчеләр аларны гырбәтлектән кайткач, аларны берләштереп, бер йодрыкка тиңәргә тиеш иде. Ә бер йодрыкка тиңә алмадылар бит. Алар да аны үзләренә якынрак кешеләргә бирделәр, аларга постлар да бирделәр, ниләр дә теге төзеделәр, йортларын да, җирләрен дә бирделәр. Ә основной халык, гади халык бит. Хәерсе калды, эшсез калды. Шуңа күрә алар бүген инде теге Россиягә ышанып, Россия гына хәзер инде русча әйтсәм примкнулис. Ә халык нишләсен? Аның бит чын җитәкчеләре булырга тиеш. Әгәр дә җитәкчеләре чын икән, алар аларны һәрвакыт яклаячак. Менә хәзер тагын бүлделәр инде, тегеләре теге якта, диверсия итеп яталар, болар бу якта, кемгә каршы эшлиләр соң инде моны? Хәзер милләтне үз милләтен бер-берсенә кара каршы куймакчы булалар. Бу дөрес эшме ди? Монда җитәкчеләр сөйләшеп, җитәкчеләр хәл итәргә тиеш бу эшләрне. Нигә халык ниенә калдыралар? Халык ул эшли, хәл итсеннәр дәүләт башлыклары. Шул ук Милли мәҗлес җитәкчеләре, шул ук Аксенов-лар, шул ук безнекләр ярдәм итәргә тели икән. Безнекләр катнашсыннар да, бергә утырышсыннар да, сөйләшсеннәр, хәл итсеннәр бу эшне. Шуңа күрә монда нидеп булмый, берәүне дә гаепләп булмый. Мин кырым татарларын да гаепли алмыйм, үзебезнекләрне дә. Монда арада кем бар икәнен үзегез беләсез. Бер халык без, бер халык. Әмма безнең арада безне аерырга теләүчеләр бит бар әле.
Җырчы Гөлзада Сафиуллина белән Наил Алан сөйләште. Тулырак итеп бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия мөселман эшкуарлары ассоциациясының төбәк җәмәгать кабул итү бүлмәсе булдырылган иде. Анда республикада яшь эшкуарлар консультациялы. Русия мөселман эшкуарлары ассоциациясының вәкиллеге исә хәзер инде 1 ел чамасы эшли. Тулырак итеп әйткәндә, майда 1 ел тула. Шушы ассоциациянең попечительләр шурасы әгъзасы Рәис Тайбугин Башкортстанда хәләл ризык, Ислам банкы идеясе, санаторийларда хәләл ял эшләрен оештыру мөмкинлекләре турында сөйли. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Рәис әфәнде, һуңгы вакытта халыкара кимәлдә шул исәптән Рәсәйдә мусулман бренды астында төрле хезмәтләр күрһәтү, азык-түлек, шул ук ресторан бизнесы, яисә сәяхәтләр яһау кебек тенденция киң тарала. Бул яһәттән Башкортстанда ниндидер мөмкинлекләр бармы?
Ысынлап та әлеге вакытта мына бер нисә ямәгат оешмаларла һәм шул ук вакытта илдәге барган дөйем тенденциялар дип әйтәйм, ошо икътисади, ягъни безнең илебезнең исендәге булган потенциалды куллану шул ук исәптән әйтәйек 20-25 миллион лык мусулман халкы яшәгән Рәсәй дәүләтендә ошо тармакты үстермәү ул үзенсә бер зур гаеп булыр ине. Шуға күрә әлеге вакытта ошо эш алып барыла ул. Безнең Башкортстан, Татарстан, Чечня һәм башка мусульман халкы күпләп яшәгән республикаларда гына түгел, ә дөйем Рәсәй күләмендә ошо юнәлештә максатлы эшләр алып барыла. 2014 елның адагында Рәсәй мусульман эшкуарлары ассоциациясы килеп чыкты бит инде. Уны Марат Васихулы Кабаев итәкләй. Әйтеп китәйек, уның тамырлары Башкортстанның Дүртөйлө районы Урман Атта авылына ла барып тоташа, уның әсәһе тапшыл авылдан. Шуңа күрә безнең республикага ошо ассоциацияның килеп иневе ул табигый күренеш. Һәм икенсе яһәттән әйтәйек, Башкортстан һәр өлкәлә, икътисади өлкәләрдә һәм бигрәк тә ислам менән бәйле булган мәсьәләләрдә һәр вакыт алдынгы урындарда килә. Шуңа күрә лә безнең республикала ошо оешманың әлеге вакытта ямәгатьчелек менән бик киң эш алып барыла дип әйтәйек. Ямәгатьчелектә үзенең позициясын булдыру һәм артабан үзенә йөкмәтелгән эшләрне халыкка йеткерү һәм бергәләп ямәгатьчелек, мусульманча әйткәндә өммәт менән бергәләп ошо эшләрне башкарып чыгу әлеге вакытта планлаштырылган. Башкортстанның әйткәндә санаторийларды. Әлеге вакытта безнең 9 санаторий бик яхшы эш алып бара бит инде. Рәсәй кимәлендә, халыкара кимәлендә лә уларның исемләре һуңгы елларда бик яхшы матур яңгырай. Шуңа шул санаторийларда мусульмандарга гына хас булган улар комфортлы кимәлдә ял итү урындары булдыру. Әлеге вакытта ислам канундарын, дини тәгълиматтарды яхшы итеп тоткан, үрләштергән кешеләрнең килеп ял итеп урынына әверелһен өчен һәм шул ук вакытта тагы бер фикер буенча эш алып барыла. Санаторийларның береһен шәригать канундарына ярашлы итеп, хәләл санаторий итеп эшен булдыру әлеге вакытта планлаштырабыз. Артабан әйтеп китергә кирәк, безнең республикабызда шул вакытта банк кимәлендә, ягъни ислам фондтары халык менән эшләгәндә әлбәттә бында аксаһыз булмай бит инде, шуңа банктарды ялып итеп, банктар аша ислам фондын, ягъни унда закат катнаһын һәм башка фондтар, шул ук проекттар фонды, ярдәм, хәйрия фонды һәм башка ошо фондтарды алып бару әлеге вакытта шуның буенча максатлы эш алып барыла.
Банк дигәндәй, шул урында бер һорау бирге килә, Рәис әфәнде. Әлеге безнең тотырыклы булмаган икътисади шартларда, Рәсәй һәммәнең даими арзан аяу шартларында бундай идеяны алып барып чыгара буламы? Чөнки Ислам банкында аңлавымса процент алынмый.
Әйе, әйткәндә, бу тәңгәлдә Башкортстан ошо вакытта 2 банк менән ошо мәсьәләне үдләштереп, тормышка ашырып маташкайнылар инде. Ул вакытында Айф банк хәләл стандарттары яраклаштырган маташкайны, артабан Восток капитал, Липс банктың бындагы оешмага инде шу эш алып барылган, ләкин улар Рәсәй банкының куйган талаптарына тура килмәү сәбәпле эштәрен туктатырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин әлеге вакытта Ислам банкының 8 инструментын республика һәм гомумән Рәсәй кимәлендә тормышка ашырып була, уларды эшләтеп була. Әгәр уларды бүгенге көндә ключевая ставка дигән бар бит инде, төп ставка, шул ставка 11%-ка бит инде хәзер күтәрелде. Шул кимәлдә әгәр дә Ислам банклары, ягъни ундала Ислам банкында ла бит инде процент юк дигәнде аңлатмый. Ундала менә мәсәлән кредит биргәндә административ сыккан сыгымдарды уның өстенә халалар, йөкмәтәләр кредит алган кешегә. Ул процент дип аталмый, ләкин үзара кушымталаш шулай өлеше бар. Менә әйтеп китәем, тагы нинди нидер бар. Анда проекттарды финанслау, мәсәлән, безнең банктарда ла бар, универсаль банктарда. Шул ук вакытта Ислам банкында ла бар. Ислам банкында шул ук ипотека каралган, лизинг, ләкин уларның азрак талаптары, уларның шарттары икенсерәк. Шул ук страховкалауда каралган, Кардул Хасан мәсәлән. Әмма уларның әлеге вакытта ошо Рәсәй шарттарына кулайлаштыру канунният нигезендә әле бетмәгән.
Диде Русия мөселман эшкуарлары берләшмәсенең Башкортстан бүлеге попечительләр шурасы әгъзасы Рәис Тай бүген аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.